متان لكلوت اتكل ايران متهران بام تسعوتها لافيان يوتلسات شلوش بي هوت بيرد نتان قم لخبس اتار كل ايران بانترنت على هكتوبت بارس توداي دوت اي ار اتش اي
الدوار ها الكتروني شلانو كل دافيد ايران @gmail.com انو نمتسائيم جام برشاتوت ها خفراتيوت بي انستغرام بارس تو دي هبرو بي تيليجرام ايران راديو و بي تويتر كل دافيد ايران דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. המשטר הישראלי הפציץ אזורים שונים בסוריה מספר פעמים ביום 26 בפברואר, והתקפות אלו הביאו למספר הרוגים ופצועים. מקורות סוריים דווחו שנשמעו בבוקר יום 26 בפברואר פיצוצים כבדים בדמשק. באתר העיתון הסורי אל-וטן נכתב כי המשטר הישראלי תקף את אזור אל-כסווה בדרום מערב הבירה דמשק. מלטים ישראלים טסו גם בשמיהם חוזות קונייטרה ודרעה. בתוך כך הפציצו מטוסי הקרב של המשטר את אזור תל אל-חרה במחוז דרה. במקביל להתקפות האלו, רשת אל-מיאדין דפחה גם על כניסתם של חיילי המשטר הכובש לכפר עין אל-ביידה, הממוקם בצפון מחוז קונייטרה. הכובשים הישראלים גם נכנסו ועברו דרך הכפר סיידה שבגולן בין נפות דרעה וקונייטרה. כמו כן, לצד התקיפות האוויריות הכבדות על דמשק ודרום סוריה, טנקי המשטר הישראלי נפרסו ברצועת הגבול של מחוזות דרעה וקונייטרה, וכוחות הכיבוש נכנסו לכמה כפרים. צבא ישראל אישר את התקיפות וטען כי תקף מטרות צבאיות בדרום סוריה, לרבות מפקדות ואתרים המכילים ציוד צבאי. מאזינים יקרים, ההתקפות החוזרות ונשנות של המשטר הישראלי נגד סוריה התרחשו גם בתקופתו של בשאר אל-אסד, נשיא המדינה לשעבר. עם זאת, הפיגועים לאחר נפילת בשאר אל-אסד מתבצעים בקלות ראש ובנוחות חסרת תקדים. מצד אחד, המשטר הישראלי סבור שאין ממשלה קוהרנטית וחזקה בסוריה, ומצד שני, השליטים הסורים החדשים טרם הגיבו ברצינות לתקיפות הישראליות. בינתיים, לאחר נפילת משטר אסד, המשטר הישראלי השמיד את כל היכולות הצבאיות של סוריה בהפצצות שנמשכו כמה ימים. השאלה היא, מה הן מטרותיו של המשטר הישראלי בהתקפותיו החוזרות ונשנות הנוכחיות נגד אזורים שונים בסוריה? נראה כי המטרה החשובה ביותר של המשטר הישראלי היא לכבוש שטחים מסוריה. משטר זה, שכבש חלקים מסוריה לאחר נפילת אסד, חותר לספח חלקים אלו לשטחים הכבושים. באמצעות התקפות חוזרות ונשנות, משטר זה מנסה ליצור פחד וחוסר ביטחון בקרב תושבי האזורים המותקפים, כך שהם ייאלצו לעזוב את האזורים הללו. בהקשר זה, בעקבות תנועות חשודות אלו, נאלצו חלק מתושבי הכפרים להתפנות מבתיהם ולברוח לאזורי הצפון. מטרה נוספת של המשטר הישראלי היא למנוע מהממשלה הסורית החדשה להקים בסיס צבאי בדרום המדינה תוך הקמת בסיס צבאי ישראלי בסוריה עצמה. עד כאן תוכנית השבוע. مازنیمی کریم، شالوم راو. ها پودکاست شیشوم عیم نوتسار بمخلیکت ها تکشورت شل ایران رادیو. متعنینیم لشموا عود پودکاستیم مسوق زه یخولیم لمتصو اوتام باتار ایران رادیو وگم برشاتو تا خبراتیوت به امتصاو تا کشور ایران رادیو آی آر. بی فرق زه ندون بین سبوت شیهوویلو لی هفعتا شل انتفاضة الأقصى وخين ببقولوت شل همشتار هاي إسرائيلي لهدك أوديوتر ات معركة هشليتا شلو على هام هفلسطيني. هبارك الشيني شل هبودكاست نوار غانوف خوكير ات كشير هبوليتي هخيفراتي شياتسرو هاي إسرائيليم. متصاف شي بسوفو شل دافار شوفير ات سفلانو تام شل هفلسطينم وموفيل لانتفاضة. همزود هی اسرائیلیم مبتسعیم دکوی گادول آدیو تر نگد هف فلسطینم. هت ستارفو الینو لپر کشینی شل یلدود او نوار گانوو. بی سپتمبر شنت الپایم همساو متان هم دینی بین اسرائیل لفلسطین نمشخ بی معقال این صوفی شل مشبر وی کپاون. هف فلسطینم خایو خییم کشیم و میتیشیم. خییم شی لوو بی لخطسیم یوم یومیم بلتی نسبالیم، مخصومیم و مساعت لی هفکارت کرکعوت شل فلسطینم و هفیخت اوتام لی هتنخلیوت اسرائیلیوت شی نفنوت بمهیروت همکیفوت آریم فلسطینیوت. لوسوف هت کمیموت گدولا مشخاعت تسومت هلیف شل هاولم، بی 29 سپتامبر شنت الپایم هم مرد شل هام ها فلسطینی نکرا ها انتفاده هشنیه. کوخوت اسرائیلیم راتخو کما مفگینیم فلسطینم بمزگاد الاقصا بیر ها کودش. ها موتیم نمشخو بگده هم عراویت اوور رسوعت عزه. تو خشنه شلوشه شاووات ها اسرائیلیم هارگو کما مئوت فلسطینم وفاتسو کما الافیم. هایو سپکسلیوت ربوت لگبه سبت هایت کومیموت ها فلسطین تهزو هم مخونا گم انتفادت الاقصا. لماشال سیورو هشانوی بمخلوکت شل روش ممشلت اسرائیل ارائل شارون بمسگاد الاقصا. ها سیور ها پروفاکاتیوی شل ارائل شارون با اتار هداتی ها مسلمی ها کادوش بیوتر ها خیس و هرگیس ات ها فلسطینم للو سافک. افال هنوسه هزه یخد هم هشانیم ها اروکوت شل دکوی علی ده اسرائیلیم هایا کمون تسوت شی هتسیت ات هبایت او خویت ها افکا. شارون دکا ات هایت کومیموت شل هم ها فلسطینی عاد لفنه ها انتفاده هشنیه. هم هس برزه تسمسوم ها انتفاده لی روه مسویام نوویه مکری آش گویه شل ها هستوریا ها فلسطینت او مخصور هفنه. هسبه ها امیتیت لانتفادت سپتمبر الپایم همو کایوتر مبکور شل منهیگ اسرائیلی سانو بی اتر کادوش داتی مسلمی. هسبوت لهت کومیموت شل هام ها فلسطینی خیاوت لهمتسا به کبوش و وگزیلا شل ادموت فلسطینیوت. ها هستوریا همت مشیخت شل هفکات ها کرکعوت هی ها شورش شل کل ها هت کومیموت شل هام ها فلسطینی. اسرائیل نکتا بی استراتیگیوت کفولوت و اوینوت شل شالوم و الیموت. هی راتسته لهودی على عالم شه فلسطینم دا خوت هتساعت هشالوم و هولخیم بدرخ هالیموت. بعد شی هم تراه اکاریت شل اسرائیل بمسخاك هشالوم هزه هایتا لشلوت با ادما بمش ابیم و وکل کلا مبلیله تخشیف با اخرایوت کل شهی کلا پیه اخلوسیا ها فلسطینت هم مدگوررت با ایزور. بهم شیخ نفخان ات هش لبیم هشونیم شل هت بدخوتا شل معرخ تشلیتا هی اسرائیلیت بعام ها فلسطینی مشنت 1967 وعد هشانیم هباوت. هت بدخوت شهت رخشا می هت عروت تصفایی تیشیرا لشلیتا میراخوك اتم هخلطوت هسکم اوسلو هخلطوت شی امروت شی مدینه فلسطینت باعلت شلیتا عتسمیت تکخ اخرایوت عالخیه ها یوم یومیم شل ها فلسطینم اول بمتسیوت هی نشعرت تلویا لخلوتین بممشلت اسرائیل. رجا شخادة عريخ دين فلسطيني يادوع وفاعيل سخويوت آدم سبيك نتوخ مفرات شل استراتيجية تكبوش شل إسرائيل. رجا شخادة هكيمة تخاد مئرغوني سخويوت آدم ها فلسطينم هاريشونيم شنكرا الخق هو سافور شهش ليتا شل إسرائيل بشتاخيم هكفوشيم هت بدخا بأربعاش لبيم أكاريم مشنات 1977 ועד היום. כי תוצאה מכך הביאו הישראלים את השטחים הכבושים לשליטתם המוחלטת בארבעת השלבים הללו. עד כדי כך שהם הכריחו את הפלסטינים לחיות במרכזים צפופים ומופרדים. מרכזי האוכלוסיה הפלסטינית הופרדו על ידי התנחלויות יהודיות וכבישי קיצור ישראליים. שיחות השלום נמשכו בשנים שלאחר החתימה על הסכם אוסלו בשנת 1993, אבל ממשלות ישראליות שונות הגבירו את קצב בנייתן להתנחלויות. בניית ההתנחלויות הישראליות התקדמה בגדה המערבית כדי להפריד בין מרכזי אוכלוסיה פלסטיניים לשלוט בתנועה ולמנוע את הצמיחה הטבעית של ערים פלסטיניות. משנת 1944 ועד היום גדלה אוכלוסיית היישובים היהודיים פי שבעה. היבט נוסף של הסכמי אוסלו היה בניית כבישים ענקיים וקיצורי דרך שישמשו כקשרים בין ההתנחלויות יהודיות וערי ישראל. התנועה בכבישים המהירים הללו הייתה רק לישראלים. ההבדל בצבע של לוחיות הרשוי הפלסטיניות בהשוואה ליהודים מקל על מניעת כניסת פלסטינים לכביש מהיר. כמו כן נאסרה בנייה פלסטינית בטווח של 50 מטרים מהכביש המהיר. בעקבות הסכמי אוסלו הרסה ישראל מאות בתים פלסטינים וסללה יותר ממאות קילומטרים של כבישים מהירים על אדמות שהוחרמו. ביתר שאת, פלסטינים זקוקים לאישורים שצריכים להינתן על ידי רשויות הצבא הישראליות כדי לנסוע, הן בשטחים שלהם והן בתוך ישראל. במשך יותר מעשור אסרה ישראל על כל נסיעה בין הגדה המערבית לרצועת עזה. בנוסף לשיטת המצור למחסומים היו השלכות לא אנושיות. האיסור شی لآخر مکین علش لیخات سخورات لتوخ هایزار او هخوطسا ممنو هارس ات هکل کلاها فلسطینت. کخ شینتان لیه به سخورات فلسطینیوت رکمی اسرائیل او لیتسو شلاهن این یعد ملواد اسرائیل. لمعسه سخر فلسطيني اميتي عم دينوت اخيروت هو بلتي افشاري. بكرازو بتصعى على يديه إسرائيليين بأوفن مخوفان وقالوي لمداي هكسف هو قام مانوف نوساف بيديها شل إسرائيل لهفعيل لخط عالها عامها فلسطيني بمتصعوت هسكمي أوسلو هم مقوخاخيم إسرائيل قافتا مسيم بعتماه وشلما أوتام لراشوتها فلسطينت مدي خودش أم إسرائيل من التاكتة تكسف هزي مكل سباشه هم مشلاها فلسطينت تكا ناس لمشبير فنانسي قادول هم مشبير هزه آخاز براشوتها فلسطينت كبار متخلتها انتفاضة هشنية بنوصف لخول إلا إسرائيل شامراء على شليتا على شيروتيم سيسييم كمو مايم خشمال تلفون وعفيلو شيروتي انترنت فلسطينم عم هتنائيم هلالو هاي إسرائيليم هوريدو ميود اترامتها خييم شلها فلسطينم. لآخر مكين على شعورها افتلا بفلسطين بي شفعة. كخ شروفها فلسطينم هايو متخط لكف هاوني. ما شامعتم زي أولامام شلها فلسطينم. هاولام هاوملال شياتسرو هاي إسرائيليم لفلسطينم بأرتسام أوف مولتام. كل هتنائيم هلالو هالخو في هخميرو لأخر هسكيم هشالوم شل أوسلو لما شال بين تايم متصاوام شل همت يجفيم هيهوديم بفلسطين هكفوشا هشتبير من يوم ليوم بكيديم إسرائيليم ممشيخيم هايوم لهتصير بفومبي شي مدينيوتام نوع دا لدكات كلها فلسطينم. مدينيوت هعنيشا هكولكتيفيت لوفيشت تصورات ربوت. هتعرفوت تصفايت هي هتصوراها أخزاريت في هأليما بيوتير شله. هتكفا شل هتصفاها إسرائيلي علي زوري ميغوريم إزراخييم وهيرك شل ألفي يلاديم وناشيم فلسطينيوت هين بين هبولوت هلالو روش ممشلت إسرائيل دي آز أريال شارون كافع بتصورة برورة ميقود بأربعة بمارتس ألبايم أشتايم كي إسرائيل خييفت لفقوع بفلسطينم كاشوت اكده لقروم لهم لسبول عد اكده كخشهم مرجيشيم اتهكيف إسرائيل تعانا شوف وشوف شي لاديم نهرقو بزمان شي هكوخوت هم زيانيم هف فلسطينم هشتم شو باهم كما جين انوشي بمهلاخ سخسوخ مزيان اول هم تسيقوت مرأة ماشي هو اخير لدقما بشنة الباي مشتايم روف مكره مافت شلي لاديم هترخشو بمتصاويم شباهم هم لو هايو مقرافيم بالخيمة كل ها اديوات متسبيعات عالكخ شهر تسيخوت هترخشو بمتصاف شبو لو هيا اموت مزويان. هسنيف ها فلسطيني شل ها هاجنا عال يلاديم خاكر مسبار مكريم شل ريتسخ يلاديم بشنات 2002. هم لكخو دوغما اوت مي هفجنوت مشلوشام كوروت شونيم هتصفاه يسرائيلي هايتون جورياليزم بوست اخاد هايتونيم هجدوليم بإسرائيل بانجليت ودووخة ايدى رئية. مخكاريم هرقوش كل شلوشت ها مكريم كوليل دووخيم رشميهيم شل هتصفاه يسرائيلي كوفعيم بي إخاد كي لو هيا شوم سخسوخ مزويان كشي هيلاديم هايل نهرقو علي دي خياليم إسرائيليم. يلاديم نهرقو كأشر كوخوت إسرائيليم هفجيزو برتصيفوت في للو هفخنا إزورة مغوريم عم هتنكيم وهم ماسوكيم شلاهم. امتصاعي نوساف هو هريست باتي مغوريم بامتصاعود دخبوريم تصفائيم. يلاديم نلكدو بباتيم بمهلاخ هاريسا ونهرقو بلخطس كافيت شل لفانيم وفرزل كأشر هاريسوت هبنيانين كارسو عليهم. سوق نصاف شل عنيشة موتال بدموت خوك تصفائي عروخ تبخ بفلسطين أوف مخصوميم. ألف فلسطين منخلقو بخوخ بفاتهم بإبدو اتخيهم أم يرقو أوتام برخوفوت. هتنائيم هائل كلكخ كاشيم وأملاليم شأفيلو همسموت هبشوتوت بيوتير هوفخوت لفلتي إفشاريوت. يلاديم وموريم اينام يخوليم لهجيا لفاته السفر. خوليم اينام يخوليم لاجشت لفاته خوليم وعوفديم مبزبزيم زمان راف على اكيفت مخصوميم اكده لهجيا لمكوم هعودة شلهم. سلمان ناتور سوفير عربي يسرائيلي تئير سنتسينا كوئفت بزمان شهمتين لإشورو بإخاد هم مخصوميم هفخين بأمبولانس شينسا لعور أم هتصفيرا شلو أخ لو هرشا لعور عد شي هتصفيرا نفسكا. سلمان ناتور لأخر بيرور مجلي شي هم توبال مات بتوخ ها أمبولانس. لم دينيوت ها عوينت شل إسرائيل هايتا قام هشبعا هرسانيت على المتصاف هبريقوت شل هفلسطين بشتاخيم هكفوشيم. روف هيلاديم توخ مسبار خوداشيم مي هليدا سوفليم متت تزونا كرونيت. مخكاريم مرئيم شي هاليا بشعوريتت هتزونا نوفات مي هكبلوت شي هاتيلا إسرائيل عال هتنوعا. يلاديم سافلو يوتير مي أخاريم مي هتموتتوت هكالكلاها فلسطينت ومعريختها بريقوت شلة. مأزيني مكريم تودا شي هكشفتم لبيرك هشيني شل هب بودكاتس نوار غانوف بفيرك زي دانو بركع هفعته شل انتفاضة الأقصى وخين بإمتساعي همشتار هاي إسرائيلي لهديك عوديو تير ات معرخة هشليتا شلو على هام هب فلسطيني. ببيرك هبا نسبر لخم ونخسوف خلاكيم نوسافيم شل مدينيوت كبوش وشليتا زو شل همشتار هاي إسرائيلي شما ترتا هي شميرا بهم شيخ شل هالسيفل وهكايف هالنوساف على هالفلسطينم. We'll be right back.
Thank you.